Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Tamara Maljković, a u večerašnjoj emisiji predstavljamo vam jedno mladalačko ostvarenje Johana Kristijana Baha, bit će to njegov rekvijem u B-duru. Johan Kristijan Bach je bio najmlađi sin velikog Johana Sebastijana i ujedno jedan od možda najpoznatijih. Na prelazu iz baroknog u klasični period proslavio se kao kompozitor, orguljaš i čembalista. Muziku je učio kod svog oca Johana Sebastijana, a potom i kod brata Filipa Emanuela. Nakon očeve smrti živeo je u Milanu i Londonu, pa je poznati pod imenima Milanski i Londonski Bach. Dok je u Italiji najviše stvarao operu, u Londonu su naročito bile popularne njegove instrumentalne kompozicije. U jednom trenutku držao je časove muzike kraljici engleske Charlotte, inače supruzi Đorđa III. Iako je uspeo da se proslavi, posljednje godine života proveo je u velikoj nemaštini. Nakon smrti kraljica Charlotte pomogla je Kristijanovoj supruzi da vrati veći deo dugova, a sam Kristijan sahranjen je u Londonu. Sa nepune 22 godine Johann Christian Bach je komponovao opsežni rekvijem koji vam danas predstavljamo. To je bilo u vreme dok je boravio u Italiji, a stilski u njemu možemo pronaći kombinaciju baroknih kompozitorskih rešenja i elemenata galantnog stila. Premijerno predstavljanje kompozicije u crkvi San Federle bilo je veoma uspešno, a pohvale su stizale kako od kolega muzičara, tako i od običnih slušalaca. Rekvijem Johana Kristijana Baha slušat ćemo danas u interpretaciji Leneke Ruiten, Ruth Sandhoff, Colina Balzera i Tomasa Bauera kao solista, peva i kamerni hor Reis, a prati ih Akademija za staru muziku iz Berlina pod upravom Hans Christopha Rademana.
Thank you. Thank you. Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo rekvijem u B-duru Johana Kristijana Baha u interpretaciji Leneke Ruiten, Ruth Sandhoff, Colina Balzera, Thomasa Bauera, Kamernog hora Reis i Akademije za staru muziku iz Berlina pod upravom Hans Christopha Rademana. Sa vama je danas u emisiji Visine bila Tamara Maljković.